Bara wanê bi preskonferansekî bertek nîşanî destê serkirina parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Diyarbekir Semra Güzel kir. Didîmenên ku ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve hatiye parvekirin de hatibû dîtin ku Güzel pişt ve hatibû kelepçekirin û hêzên ewlekariyê hewl dabû ku serê wê tewînin. Bara wanê bi daxuyaniyekê diyar kir ku muamela dijî Semra Güzelê dijî hukûkê û mafên mirova ye.
Kelepçe takılarak ve başı öne eğdirilmeye çalışmak.
Behokuya hatiye jiyandın cealiye hezin evlekariye bukhova hatiye kirin ku evvek cehanina kanuni peyvirdarın. Le efsazi bila bizane ku evde bibe sedema cüdabunu kutkirina tekiliyen civati. Parezer savaş avcı dibece ku vek barua wane işkence kirina güzeli kabul nakin u netine dici parlamentereke dici hame kesan em ve işkence reddikin.
Semra Güzel eri vekileke çen vekil beci çen tene bir seri koy mirovek beci. Semra Güzel bin çafkırına o şekliwi ne dürüste ne hukukiye ne kanuniye. او جورد آرمانجا که او آرمانجا که سیاسی حس کردن بدن بلکه حکومت به اقتدار به ام اوین زنان لبلی اشکنجه اوا یعنی بنچاف کرنه دا پولیس اگر دروای قانون تشکی بکن او اشکنجه یه
پارزر جندار اوچار گود که آرمانجا بلاف کرنه وان دیمنان پیام داینا جواتا کرده هجای برخصنه یک
ده آلی حقوق او مافی مرواندن آی قبول کرن جبر کو ده حقوق دا او کو تشکی تی بکرن دوی هاو جهیلی هبا و او بنچاف کرن او قص به دجمناتی نبه حقوقی او کتی وی هولی پیامه که ددن جواکی او دبیجن ام دکارن پارلمنتری وجی به هو زخت و هوانه بنچاف بکن و هون جی حسابا خو بکن کامی جواره میشن چدی بکن تمامی اوه یا
هجای برخصنه که گزل ده سال 2014 دا به اندام اکی پارتیا کارکرین کردستان پکیکی به ولکان بورا را وینه کشانده بو او وینه جعالی اجانسا انادولیا دولتی و حاطبو وشاندن و جبر وان وینه یان در حق گزلی دا بریار را کرنا پرزبندیه لپارلمنتویا ترکیه حاطبو داین. پیشتی را کرنا پرزبندیه پارلمنتر گزلی سردوزگیری کومریا انقره به تاوانا اندامتیا رخصنا تروری 24 آدار 2022 در حق گزلی دا بریار را گرتنی دابو. عرف اصلان دنگ امریکا وان.